Евангелието според Јован. Го прикажува Господ Исус како Божјо Слово, реч, збор, кое стана тело и живееше меѓу луѓето. Во самото Евангелие е јасно кажана и целта поради која е напишано, за читателите да поверуваат дека Исус е ветениот Спасител, Божјиот Син, и преку вера во Него да се здобијат со вечен живот. Глава 20, стих 23. Евангелието започнува со представување на Исус како Божјо Слово. Следуваат низа извештаи за чудата што Исус ги правел, со кои тој се потврдува како Божји Спасител за луѓето. Потоа се опфатени Исусовите објаснувања за значењето на извршените чуда. Во продолжение Јован ја опишува присноста меѓу Исус и неговите ученици, преку повеќе случаи и совети дадени во последната ноќ пред Исус да биде уапсен. Следуваат записите за Исусовото приведување, судење, распнување, воскресение и појавувањата на воскреснатиот Господ Исус. Ова Евангелие го нагласува вечниот живот, што се добива преку вера во Исус Христос. Јован ги запишал бројните поуки на Исус во кои за духовните работи се зборува преку споредби, односно параболи, со секојдневни нешта, како што се водата, лебот, светлината, пастирот и овците, лозата и прачките и така натаму.
Свето Евангелие според Јован.
Глава прва. Словото на животот.
Во почетокот беше Словото. И Словото беше во Бога. И Словото беше Бог. Тоа во почетокот беше во Бога. Се стана преку Него. И без Него ништо не стана од она што постана. Во Него беше животот, и животот им беше светлина на луѓето. Светлината свети во темнината, и темнината не ја опфати. Имаше еден човек по име Јован, испратен од Бога. Тој дојде за сведоштво, да сведочи за светлината, та сите да поверуваат преку него. Тој не беше светлината, туку дојде да сведочи за светлината. Постоеше вистинска светлина, која го осветлува секој човек што доаѓаше во светов. Во светот беше, и светот преку него постана, но светот не го позна. Дојде кај своите, но своите не го примија. А на сите што го примија, на сите што веруваа во неговото име, им даде моќ да станат чеда Божји, кои не по крв, ни по желба на телото, ни од поход машка, туку од Бога се родија. И Словото стана тело, и се всели меѓу нас, полно со благодат и вистина. И ние ја видовме неговата слава, слава како на единороден од Отецот. Јован сведочеше за него и велеше зборувајќи: ова е тој за кого реков, оној кој иде по мене, тој е всушност пред мене, бидејќи постоеше порано од мене. И од неговата полнота ние сите примивме благодат врз благодат, зашто законот беше даден преку Мојсеј, а благодатта и вистината произлегоа од Исус Христос. Бога никој никогаш не го видел. Единородниот Син, кој е во преградките на Отецот, тој го објави.
Јован Крстител. И то е сведоштвото на Јован, кога јудејците испратија од Ерусалим свештеници и левити, за да го прашаат: «Кој си ти?» Тој призна и не одрече, туку објави: «Не сум јас Христос». И го прашаа: «Кој си тогаш? Илија ли си ти?» Одговори: «Не сум». «Пророк ли си?» И одговори: «Не». А тие му рекоа: «Па кој си, за да можеме да им одговориме на оние што не испратија? Како се представуваш себе си?» Тој рече: «И јас сум глас на оној што вика во пустината: „Израмнете го Господовиот пат“, како што вели пророкот Исаија». А испратените беа од фарисеите и го запрашаа велејки: «Зошто тогаш крштеваш кога не си Христос, ни Илија, ниту пророк?» Јован им одговори и рече: «И јас крштевам со вода, но меѓу вас стои еден кого вие не го познавате. Тој е оној што иде по мене, кој беше пред мене, и кому јас не сум достоен да му ги одврзам ремењата од обувките негови». Ова се случи во Витанија од таде Јордан, каде што крштеваше Јован.
Божјото јагне.
На другиот ден го виде Јован Исуса како доаѓа кај него и рече: «Еве го јагнето Божјо, кое ги зеде гревовите на светот врз себе. Ово е за кого реков: „По мене иде човек кој пред мене беше, бидејќи постоеше пред мене. Јас не го познавав, но дојдов да крштевам со вода, за тој да му биде објавен на Израил.“ И сведочеше Јован велејки: „Го видов духот да слегува од небото како гулап и остана над него. Јас не го познавав, но оној што ме прати да крштевам со вода ми рече: „Врз кого ќе видиш дека слегува духот и дека останува над него, тој е оној што ќе крштева со Дух Свети.“ И јас видов и посведочив дека овој е Божиот син.
Првите Исусови ученици.
А на другиот ден пак стоеше Јован и двајца од неговите ученици. И штом го виде Исуса како оди, рече: „Еве го јагнето Божјо.“ Кога ги чуја од него тие зборови, обата ученика отидоа по Исус. А Исус, кога се сврте и виде дека одат по него, им рече:
„Што барате?“
Тие му одговорија: „Рави, што значи учителе, каде живееш?“ И им рече:
„Дојдете и ќе видите.“
Тие отидоа и видоа каде живее и останаа тој ден кај него. Беше околу 10-тиот час. А еден од двајцата што беа чуле за Исус и беа тргнале по него беше Андреј, братот на Симон Петар. Тој прво го најде брата си Симона и му рече: „Го најдовме Месијата“, што значи Христос. И го одведе кај Исус. А Исус го погледна и му рече:
„Ти си Симон, синот на Јона. Ти ќе се наречеш Кифа“, што значи Петар. Повикот на Филип и Натанаил.
На другиот ден Исус намисли да отиде во Галилеја и го најде Филип, па му рече:
„Врви по мене.“
Филип беше од Вицаида, од градот на Андреј и Петар. Филип го најде Натанаил и му рече: „Го најдовме Исус, синот Јосифов од Назарет, за кого пишуваше Мојсеј во Законот и пророците.“ А Натанаил му рече: „Може ли нешто добро да излезе од Назарет?“ Филип mu odgovori: Dojdi i vidi. Isus pak, koga go vide Natanael kako doađa kajnego, reče:
Eve vistinski Izraelec, vo kogo nema lukavstvo.
Natanael mu reče: Od kada me poznavaš? Isus mu odgovori i reče:
Уште пред да те повика Филип, кога беше под смоквата, јас те видов.
Му одговори Натанаил и му рече: Рави, ти си син Божји, ти си царот на Израил. А Исус, одговарајќи му, кажа:
Дали веруваш, бидејќи ти реков дека те видов под смоквата? Ќе видиш повеќе од ова.
И пак рече:
Вистина, вистина ви велам, од сега ќе го гледате небото отворено и ангелите Божји како се искачуваат и слегуваат над Синот човечки.